Bu Azatlik Radyosu Praga'dan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda harbiy prokuror general Hayot Sharifxo'jayevga umrbod qamoq jazosi so'radi. Aholi uchun 100 ming so'mlikni bosish arafasida pul mashinasining kuyib qolgani aytilmoqda. Kreml Venesuelaga yollanma askar yuborgani haqidagi xabarlarni rad etmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tuman Birlik mahallasida joylashgan qog'oz va yelim idishlar qabul qilish punkti qorovulxonasida sodir bo'lgan yong'in oqibatida qorovul AQ kuyib halok bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi IIV jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasiga ko'ra, 26 yanvarda sodir bo'lgan yong'inda elektr simlarining qisqa tutashuvi sabab bo'lgan. Holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilayotgani xabar qilindi. Toshkent viloyat Parkent tumanidagi Qo'shchinor istirohat bog'i hududida 280 top ayland, qayrag'och, archa va akatsiya daraxti kesilgani aniqlandi. Bu haqda Ekologiya qo'mitasi matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qildi. O'simlik dunyosiga yetkazilgan zarar miqdori 229.9 million so'mni tashkil etadi. Aniqlangan holatlar bo'yicha hujjatlar prokuratura organlariga taqdim etilgan. 28 yanvarda bomba o'rnatilgani haqida bir necha tahdid kelib tushishi ortidan Sibirda minglab odam evakuatsiya qilindi. Mahalliy matbuot tarqatgan xabarga ko'ra, odamlar ma'muriy bino, shifoxona hamda maktablardan evakuatsiya qilingan. Bomba o'rnatilgani iddao qilingan xatlar muassasaga elektron pochta orqali yuborilgan. Evakuatsiyalar Kemerovo, Xakasiya, Omsk, Irkutsk, Oltoy, Krasnoyarsk o'lkalarida amalga oshirilgan. Boshqa viloyatlar rasmiylari esa kelib tushgan tahdidlar ko'rib chiqilayotganini ma'lum qilishdi. Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vaziri sifatida 2002 yildan 2017 yilgacha ishlagan Elyor G'aniyev lavozimi pasaytirilgandan deyarli 14 oy o'tgandan so'ng qayta bosh vazir o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. 2012 yil yanvaridan tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vaziri lavozimida faoliyat yuritayotgan Elyor G'aniyev 2017 yil noyabrda vazifasidan ozod etilgan. Keyinroq prezident devonida sektor boshlig'i 2018 yil 27 avgustdan esa prezidentning iqtisodiyot sohalarini rivojlantirish, investitsiya va tashqi savdo siyosatini amalga oshirish masalalari bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari lavozimlarini bajarib kelgan. Amerika Qo'shma Shtatlari maxsus vakili Zalmay Xalilzod Taliban bilan o'tkazgan 6 kunlik muzokaralar yakunlari yuzasidan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani hamda boshqa hukumat rasmiylari bilan muloqot qildi. Xalilzod 28 yanvar kuni e'lon qilingan bildiruvda talablar bilan o'q otishni to'xtatish masalasini muhokama qilgan, ammo bunda kelishuvga erishilmagani aytiladi. Oldinroq AQSh maxsus vakili Zalmay Xalilzod Taliban bilan 6 kunlik muzokaralar yakunlangani ortidan Afg'oniston hukumati bilan maslahatlashuvlar o'tkazayotgani xabar qilingan edi. Xalilzod muzokara o'tkazgandan Qatardan Qobulga 27 yanvarda qaytib keldi. Qatar Tashqi ishlar vazirligi va Xalilzod muzokaralar samarali bo'lganini, Taliban tinchlik bitimiga erishish yo'lidagi muzokaralarni davom ettirishga tayyorligini bildirganligini ma'lum qilgani aytilgandi. Xabarda aytilishicha Taliban 25 fevralda navbatdagi muzokaralarni o'tkazishga rozilik bergan. AQSh Moliya vazirligining ma'lum qilishicha, rus oligarxi Oleg Deripaskaga aloqador 3 shirkatga qarshi joriy qilingan sanksiyalar bekor qilingan. Vazirlik 27 yanvar kuni e'lon qilingan bildiruvda sanksiyalarni bekor qilish to'g'risidagi qarorga Deripaskaning alyuminiy ishlab chiqaruvchi Rusal shirkati, uni boshqaruvchi N Plus shirkati hamda Eurosib Energo energetika shirkatidagi hissasi ozayib, oligarxning o'zi shirkat boshqaruvidan chetlagani asos bo'lgani aytiladi. O'tgan yilning aprelida joriy qilingan sanksiyalar global metal bozorlarini beqarorlashtirib, Yevropa va AQShdagi shirkatlarni xavotirga solib qo'ygan edi. Buning ortidan AQSh rasmiylari va Rossiya shirkatlari Deripaskani chetlatish evaziga sanksiyalar bekor qilinishiga kelishib oldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Respublikasi harbiy sudida o'tayotgan yopiq mahkamada prokuror suddan general Hayot Sharifxo'jayevni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishni so'radi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Prokuror talabi haqida ozodlikka ma'lum qilgan sud jarayonidan xabardor adliya tizimi xodimlaridan birining aytishicha, prokuror umrbod qamoq jazosini sudning 21-yanvar kungi majlisida so'ragan. Ayni xabarni Ichki ishlar vazirligining matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi uchun ismi sir saqlanish sharti bilan gapirgan yuqori martabali zobita ham tasdiqladi. Shu paytgacha bu zobit bergan ma'lumotlar, jumladan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov qo'lga olingani haqidagi xabar keyinchalik rasman o'z tasdig'ini topgandi. 52 yashar MXX generali Hayot Sharifxo'jayev adliya tizimi xodimiga ko'ra mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish, jinoiy guruh tuzish, tovlamachilik, qiynoqlar qo'llash va begunoh insonlarni javobgarlikka tortish singari qator jinoyatlarda ayblanmoqda. MXX shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatining sobiq boshlig'i Hayot Sharifxo'jayev o'tgan yil 30 martda Toshkent shahar Chilonzor tuman soliq departamenti sobiq boshlig'i Ziyodulla Inog'omovning bergan ko'rsatmasi asosida hibsga olingandi. Ayni kunning o'zida DXX generalining Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovlisi va sobiq turmush o'rtog'ining Toshkentning Beshyog'och dahasidagi kvartirasida tintuv o'tkazilgan. Hayot Sharifxo'jayev oxirgi 4 yil ichida 2 marta hibsga olindi. Dastlab 2015 yil bahorida korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirishda gumonlangan Hayot Sharifxo'jayev ustidan tergov ish qo'zg'atilgan, o'sha paytda uning hibsga olingani xabar qilingan, lekin qachon qo'yib yuborilgani noma'lum qolgandi. 2015 yilning yozida Hayot Sharifxo'jayev egallab turgan lavozimdan olingani ma'lum bo'ldi. General Sharifxo'jayev va uning ukasi endilikda MXX sobiq polkovnigi Javdar Sharifxo'jayev O'zbekiston sobiq prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani jazolash ma'rakasi boshida turgan mulozimlar sifatida ko'riladi. 2013 yil dekabrda O'zbekiston sobiq prezidentining qizi Gulnora Karimova Turkiyaning Hurriyat nashriga bergan intervyusida Hayot va Javdar Sharifxo'jayevlarning korrupsiyaga aralashgani haqida gapirgandi. Hayot Sharifxo'jayevning ukasi Javdar Sharifxo'jayev mansab vazifalarini suiiste'mol qilish, korrupsiya va yana qator jinoyatlarda aybdor deb topilib, 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Hayot Sharifxo'jayev O'zbekiston mustaqilligining 16 yilligi munosabati bilan Shon-sharaf ordeni bilan taqdirlangan. Ikki oilasidan 4 o'g'li va 1 qizi bor.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Aholi uchun 100 ming so'mlikni bosish arafasida pul mashinalarining kuyib qolgani aytilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki Oliy Majlis Senati 2019 yil 15-yanvarda 100 ming so'mlik nominaldagi banknot namunasi va dizaynini ma'qulladi deya xabar berganidan sanoqli kunlar o'tib, nafaqat O'zbekistonni balki boshqa davlat pullarini bosib chiqarayotgan qimmat mashinalardan ikkitasi ishdan chiqqan. Davlat belgisi Davlat ishlab chiqarish birlashmasi Toshkent bosma fabrikasidagi jarayonga bevosita aloqador mulozimning bildirishicha, bugunga kelib pul bosib chiqaradigan mashinalarning kuyib qolgani sababli yangi banknotlarni bosish to'xtab qolgan. Bu mulozim maxsus qo'riqlanadigan strategik davlat obyektiga oid ma'lumotni jamoatchilikka bildirish vakolati yo'qligi bois shaxsi sir tutilishini so'radi. 20 ming list qog'oz zapas qilib qo'yilgan edi prezident 100 ming so'mlik haqidagi qarorga qo'l qo'yishini kutib. Skladda hozir bosilgan 100 ming so'mliklar bor, faqat aholiga tarqatishga yetmaydi. Minister, hokim, prezident apparatidagilarga beriladi bular. Bu orada mashina buzilib qoldi, miyasi, platasi kuydi. Shunga hozir pul chiqmayapti. Gen direktor Abdulla Aripovdan gap eshitgan, hozir bu yerda rosa janjal. Pulni Germaniyadan olib kelingan spets mashina bosadi. Bunaqa mashina ikkita edi. Bittasi buzuq, ikkinchisiga qog'oz formati tushmaydi dedi. ozodlikka bu haqda xabar bergan jarayonga bevosita aloqador mulozim. Ozodlik suhbatdoshining ta'kidlashicha, dunyo matbaa sanoatidagi yetakchi shirkat hisoblangan Germaniyaning Koenig&Bauer kompaniyasidan sotib olingan bu mashinalar narxi 3 million yevro turadi va ular platasini almashtirish yangisi bilan qariyb bir xil narxga tushadi. Remont qilishning iloji yo'q, harakat qilib ko'rishdi. Platani Germaniyadan KBA firmasidan sotib olish kerak. U ham 3 million yevroga yaqin turadi. Bunga fabrikaning puli yo'q. Direktor Markaziy bankdan qarz olishi kerak, dedi. Ozodlik gaplashgan jarayonga bevosita aloqador mulozim. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston moliya tizimi mulozimlaridan biri Toshkent bosma fabrikasida oxirgi marta Germaniyadan pul bosish mashinasining 2006-yilda olib kelingani va o'tgan muddat ichida bu mashinalarning eskirganini ta'kidladi. Toshkent shahar Yunusobod tumanida joylashgan davlat belgisi davlat ishlab chiqarish birlashmasi Toshkent bosma fabrikasining Ozodlik bog'langan rasmiysi fabrika rejimli obyekt bo'lgani bois uning ish faoliyatiga oid biror ma'lumot berilmasligini ta'kidladi. Ayni paytda mashinalarning ishdan chiqqani xabarini bo'lmagan gap deb atadi. Ozodlikka davlat belgisi fabrikasida bo'layotgan jarayonlar haqida xabar bergan mulozimga ko'ra, bu yerda O'zbekistonning 4 xil nominaldagi pullari barobarida xorij davlatlari banknotlari ham bosib chiqariladi. 5 ming, 10 ming, 50 ming va 100 ming so'mlik bilan bir paytda eksportga ham pul bosiladi bu yerda. Janubiy Afrika Respublikasi Gondurasga o'xshagan dunyoning 28 ta davlatining puli Toshkent bosma fabrikasida bosiladi, dedi. Toshkent bosma fabrikasidagi jarayonga bevosita aloqador mulozim. Pul mashinalarining kuyish ortidan Navro'zda muomalaga chiqarilishi kutilgan yangi 100 ming so'mlik kupyuralarning qachon aholiga tarqatilishi hozirda savol ostida qolgan. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kreml Venesuelaning legitimligi tan olinmayotgan prezidenti Nikolas Maduroni qo'riqlash uchun Rossiyadagi xususiy harbiy kompaniyaning 400 ga yaqin jangchisi yuborilgani haqidagi xabarlarni rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 27 yanvar kuni Moskvada Rossiya bir telekanali boshlovchisi Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskovdan "Xo'sh, 400 nafar jangchimiz Venesuelada Madurani himoya qilyaptimi, yo'qmi?" deb so'radi. Bu savolga Peskov "Qo'rqqanga qo'sha ko'rinadi" degan maqol bilan javob berdi. Bu bilan kotib 400 jangchi haqidagi xabarlar noto'g'ri yoki asossiz ekanligiga shama qildi, ammo savolga aniq javob bermadi. Buning ortidan Peskovdan Kreml bu kabi xabarlarni rasman tasdiqlagan bo'larmidi, deya so'raldi. Bu savolga kotib albatta yo'q, deya javob qaytardi. Peskovdan umuman olganda Rossiyaning birorta xususiy askari Venesuelaga yuborilgani haqida so'ralmadi. Uning o'zi ham bu haqda hech narsa demadi. Bundan oldin Peskov Reuters agentligining xabari haqida Kremlda bunday ma'lumot yo'q, deyish bilan cheklangan edi. Reuters agentligi manbalari Venesuelaga yuborilgan harbiylar CPK Wagner deb ataluvchi guruh askarlari ekanligini ma'lum qilgan. Ushbu guruh a'zolari xavfsizlik xizmatlarining sobiq xodimlari bo'lib, ular Rossiyaning xorijdagi maxfiy amaliyotlarda qatnashib keladi. Rossiya xususiy harbiy shirkatlarga aloqador butun Rossiya ofitserlar assambleyasi raisi Yevgeniy Shabayev Venesuelaga yuborilgan rus yollanma askarlari soni taxminan 400 ekanligini aytgan. Boshqa manbalar esa ular soni bundan ozroq ekanligini ma'lum qilgan. Taniqli rus faoli va blogeri Dmitriy Alishkovskiy hukumatga qarashli Rossiya havo yo'llari kompaniyasi Reuters xabarida aytilgan askarlarni manziliga yetkazib qo'yganini tasdiqlovchi dalil topganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, bort nomeri PA-9609 bo'lgan IL-96 samolyoti 19 yanvar kuni Moskvadan Senegalga uchgan. 23 yanvar kuni Senegaldan Paragvayga uchgan va o'sha kuni Gavana tomon yo'lga chiqqan. Ammo oradan ko'p o'tmay samolyot marshrutini kuzatish imkonini beruvchi retranslyatorlar o'chirib qo'yilgan. Har kim ko'rishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar samolyot 2 marta ehtimol Gavana va Karakas shaharlarida qo'nganini ko'rsatadi. Buning ortidan uchoq retranslyatori qayta yoqilgan va samolyot Moskvaga kelib qo'ngan. Bundan avval xususiy rus harbiy shirkatlari boshqa mamlakatlarga, jumladan Suriya, Ukraina va Afrika davlatlariga turli missiyalar bilan yuborilgani haqida xabarlar mavjud. 23 yanvar kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Rossiyaning yollanma askarlari Sudanga yuborilganini tasdiqladi. 23 yanvar kuni Venesuelada 10 minglab odam Maduroga qarshi namoyishlarga chiqar ekan, muxolifat yetakchisi Juan Guaido hali amaldagi prezident hukumatdan ketmasidan turib hokimiyatni o'z qo'liga olganini e'lon qildi. Namoyishlarda 10lab odam halok bo'lgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Moskvada terrorchilikda ayblangan 11 nafar o'zbek uzoq yillarga qamaldi. Xalq qabulxonalariga uyma-uy yurib muammoni hal qilish vazifasi yuklandi. Turizm qo'mitasi sayyohlarning shikoyatlari ortidan 500 ga yaqin hojatxona qurdirdi. Afg'oniston shimolida Taliban jangarilari bilan kechayotgan janglar bois Kobul o'zbek gazisiz qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. 2019-yilning 1-fevralidan xalq qabulxonalari uyma-uy yurib, aholi muammolarini aniqlash va hal qilishni boshlaydi. O'za agentligi bergan xabarga ko'ra, bunday tartib Prezident Mirziyoyevning shu yil 17-yanvardagi qarori bilan yo'lga qo'yiladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 17-yanvarida aholi muammolari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. O'za agentligining xabar qilishicha, mana shu farmonga muvofiq 1-fevraldan boshlab davlat organlari aholi bilan bevosita ishlashni nazarda tutuvchi yangi tizimni yo'lga qo'yadilar, ya'ni poytaxt va viloyatlardagi xalq qabulxonalari boshchiligidagi davlat organi vakillari uyma-uy yurib, har bir oila muammosini aniqlash va hal qilishi lozim. Rasmiy xabarda aytilishicha, shu kunda respublikadagi xalq kutubxonalari rahbariyatlari prezident ma'muriyati tomonidan Davlat boshqaruv akademiyasida tashkil etilgan 5 kunlik malaka oshirish o'quv kurslarida o'qitilmoqda. O'quv kurslari Xalq qabulxonalari instituti faoliyatini yangi bosqichga olib chiqishdagi yana bir muhim qadam sifatida taqdim qilindi. Rasmiy xabarda jumladan shunday deyiladi. Bundan tashqari, ishchi guruh jamoani shakllantirish va uning samarali ishlashini tashkil qilish, time managementni yo'lga qo'yish, amalda qo'llash, har bir soniyadan unumli foydalanish kabi mavzularga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bundan buyon davlat organlari xalq qabulxonalari boshchiligida o'zlari mas'ul bo'lgan hududlarda mahalla-mahalla, ko'chama-ko'cha, uyma-uy yurib, har bir xonadon oila muammolarini o'rganib, ularni hal qilish choralarini ko'radi, deb xabar qildi agentlik. Xalq qabulxonalari prezident Shavkat Mirziyoyevning 2016-yil 28-dekabrdagi jismoniy va yuridik shaxslarni murojaatlari bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga asosan tashkil qilingan edi. Shundan so'ng respublikaning turli viloyatlaridan ozodlikka kelgan xabarlarda ko'proq aholining qabulxonalar ishidan qoniqmayotgani, qabulxonalar esa aholi murojaatlari va e'tirozini odatdan e'tiborsiz qoldirayotganini kuzatish mumkin bo'ldi. Xususan prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasi saytida aholi murojaatlarining asosiy qismi, ya'ni 51% onlayn shikoyat yo'llash usuli bilan shaxsan prezidentga yo'llangani, murojaatlarning 44% telefon orqali, faqat 4% mahalliy hokimliklardagi xalq qabulxonalariga bo'lgani aytilgan edi. Shuningdek, bu borada ozodlikka kelgan murojaatlarning ham aksariyatida aholining xalq qabulxonalari ishidan shikoyatlar ko'p bo'ldi. Bu borada aholidan kelgan foto-video murojaatlar bilan Ozodlik saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskvada terrorchilikda ayblangan 11 nafar o'zbek uzoq yillarga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva okrug harbiy sudi 24-yanvar kuni O'zbekistonning 3 fuqarosini terrorchilik harakatlarini rejalashtirganlikda aybdor deb topdi. Moskovskaya gazetaning sudga tayanib xabar berishicha, o'zbekistonliklar bilan birga yana 8 nafar qirg'izistonlik, jami 11 odam 6 yildan 18 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston fuqarolari Mahmudov, Qodirov, Isroiljonov, Qirg'iziston fuqarolari M. Vohidov, D. Vohidov, Rasulillo Abdullayev, Mirzajonov, Umarov, Fahriddinov, To'raqulov, Esonboyev Rossiya jinoyat kodeksining 205-moddasi terror harakatida ayblanib, 2016-yilning noyabrida qo'lga olingan edi. Tergovning iddao qilishicha, sudlanuvchilarning barchasi Islom davlati guruhining a'zolari bo'lgan. Ular Moskvada va Sankt-Peterburgda o'qotar qurol va portlovchi modda ishlatib, terror harakatlarini sodir etishni rejalashtirganlar. Ozodlik radiosi 2016-yilning 21-noyabrida sud rasmiysiga tayangan holda qo'lga olingan 1993-yilda tug'ilgan Shuhratbek Esonboyev, 1968-yilda tug'ilgan Ro'ziboy To'raqulov, 24 yashar Fazliddin Qodirov va 22 yashar Tolibjon Mahmudovlar O'zbekiston fuqarolari ekani to'g'risida xabar bergandi. 2016-yilning dekabrida esa Moskva va Moskva viloyatida Federal xavfsizlik xizmati o'tkazgan keng ko'lamli amaliyotda 25 nafar Markaziy Osiyolik qo'lga olinib, ulardan 12 nafar o'zbekistonlik va qirg'izistonlikka Hizbut Tahrir tashkiloti halqasini tuzish bo'yicha ayblov bildirilgan. 2017-yilning 3-aprel kuni Sankt-Peterburg metrosida 10 kishi qurbon bo'lgan, 37 kishi jarohatlangan terror harakatiga aloqadorlikda gumonlanib, yana bir qator o'zbeklar qo'lga olingandi. Jumladan rossiyalik tergovchilar tomonidan Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan aka-uka Abror va Akrom Azimovlar qo'lga olinib, ularga terrorchilik va qurol saqlash bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Qo'lga olinganlarning himoyachilari jinoyat ishlari soxtalashtirilgani to'g'risida aytib keladilar.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent xalqaro aeroportida 23 yanvar kuni Londondan uchib kelgan asli o'zbekistonlik top model Nadiya Nepomnyashchaya qo'lga olingan va 5 soat ushlab turilgach qo'yib yuborilgan. Unga chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun ushlanib qolingani va jinoyat ishi ochilganini aytganlar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 29 yoshli Nepomnyashchaya Toshkentga kinoprodyuser qallig'i Michael Gracie bilan uchib borgan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Top model Nadiya Nepomnyashchaya Toshkent aeroportida ushlangani va o'ziga chegarani noqonuniy kesib o'tish bo'yicha jinoyat ishi ochilgani haqida o'z yaqinlariga aytgan. Londonda yashovchi onasining ozodlikka aytishicha, Nepomnyashchaya o'zbek pasportida viza varaqlari to'lib ketgani uchun uni xorijiy pasportga almashtirish uchun O'zbekistonga borgan edi. Nadiya pasportida viza varag'i qolmagani uchun hech qayerga chiqa olmayotgan edi, dedi top modelning dugonasi. Ozodlik top modelning nima uchun ushlangani va jinoyat ishi ochilganini aniqlash uchun O'zbekiston huquq idoralari bilan bog'landi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Nepomnyashchaga nisbatan Jinoyat kodeksining 223-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Dastlabki tergov hujjatlariga ko'ra, 2019-yilning 23-yanvar kuni London-Toshkent yo'nalishidagi aviareys bilan uchib kelgan yo'lovchilar chegara nazoratidan o'tkazish jarayonida shu reys bilan uchib kelgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi 89-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan, Toshkent shahrida doimiy ro'yxatda turuvchi NNga tegishli bo'lgan fuqarolik pasportida dunyoning barcha mamlakatlariga chiqish uchun ruxsatnoma yozuvi stikerni rasmiylashtirmasdan qonunga xilof ravishda belgilangan tartibni buzib 2018-yil avgust oyida Rossiya Federatsiyasi orqali Angliya davlatiga borganligi aniqlangan. Hozirgi kunda tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Asli toshkentlik 29 yoshli Nadiya Nepomnyashchaya 4 yildan buyon Londonda ishchi vizasi bilan yashab keladi. Ungacha 4 yil AQShda modellik qilgan. Dugonasining ozodlikka aytishi, Nepomnyashchaya so'nggi bor O'zbekistonda 4 yil avval bo'lgan. Nadiya Nepomnyashchaya 2017-yil dekabr oyida qallig'i Michael Gracie bilan usuratga olgan Buyuk Showman filmining Sidney shahrida bo'lgan taqdimotida ko'ringan edi. Avstraliyalik Michael Gracie'ning Buyuk Showman filmi 3 nominatsiya: eng yaxshi komediya va musical, eng yaxshi erkak aktyor va eng yaxshi soundtrack bo'yicha 2018-yilgi Oltin Globus mukofotiga taqdim etilgan edi. Film 1 yil ichida 434 million dollar qozondi va so'nggi yillarda ishlangan eng bozori chaqqon 5 ta filmning biri bo'ldi. Hozirda Nadiya Nepomnyashchaya qallig'i Michael Gracie bilan Toshkentda qolmoqda. Juma kuni ular Toshkent shahar Mirobod tumani ichki ishlar bo'limi oldida navbatga turgan odamlar orasida ko'ringanlar. Toshkent xalqaro aeroportida xorijdan qaytib kelgan O'zbek vatandoshlarining chegarani noqonuniy kesib o'tish aybi bilan qo'lga olingani va qo'yib yuborilgani haqida Ozodlik bundan oldin ham xabar bergan edi. Qo'lga olinganlarning aksari muddatni o'tgan chiqish vizasi bilan 3 davlatlarga safar qilgan o'zbekistonliklardir. Tahlilchilar O'zbekistondagi avir tizimi odamlarning harakatlanish huquqlarini cheklab kelganini aytishadi. O'tgan yil oxiriga qadar O'zbekistonda chiqish vizasi 2 yilga berib kelingan, 2019 yil yanvar oyidan boshlab yangi xorijiy davlatlarga chiqish pasportini olish mumkin bo'ladi. Avir chiqish stikerlari esa bekor qilinib, amaldagi biometrik pasportlar ichki pasport bo'lib qoladigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Turizm qo'mitasi sayyohlarning shikoyatlari ortidan 500 ga yaqin hojatxona qurdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi o'tgan yil mamlakat bo'ylab 462 jamoat hojatxonasi qurilganini bildirdi. 25 yanvar kuni matbuot anjumanida aytilishicha, 50 ta hojatxona qo'mitaning ijtimoiy tarmoqlardagi hazil-mutoyibaga sabab bo'lgan tashabbusi. Hojatxona qurgan tadbirkorlarga soliqdan imtiyoz berilish haqidagi SMS xabarlar ortidan qurilgan. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi saytida chop etilgan press-relizda 2018 yilda turizm sohasida qilingan asosiy ishlar bo'yicha hisobot berildi. Ushbu yig'inda aytilishicha, o'tgan yili mamlakatga kelgan sayyohlar uchun xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirish chora-tadbirlari doirasida sanitariya, gigiyena shoxobchalari, hojatxonalarini qurishni istovchilarga alohida imtiyozlar taqdim qilingan. Ushbu yig'ilish ortidan tarqatilgan press-relizda jumladan shunday deyiladi: tatbiq etilgan imtiyozlar natijasida o'tgan yili jami 462 ta sanitariya, gigiyena shoxobchalari faoliyat yo'lga qo'yildi, shu jumladan ularning 50 ga yaqin imtiyozlarini keng targ'ib qilish SMS xabarlar natijasida barpo etildi, deya ta'kidlanadi press-relizda. 2018 yilda O'zbekiston hukumatining mamlakatda turizmni rivojlantirishga qaratilgan qarori bilan jamoat hojatxonalarini qurmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga soliqdan katta imtiyozlar berilgan edi. O'tgan yil sentyabr oyida Davlat turizm qo'mitasi imtiyozlarni targ'ib qilib ommaviy SMS xabarlar jo'natgan va bu o'z vaqtida o'zbekistonlik blogerlar va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o'rtasida hazil-mutoyibalarga sabab bo'lgandi. Turizm qo'mitasi shuningdek 2018 yilning oktyabr oyidan xorijdan borgan sayyohlarga yaqin atrofdagi hojatxonalarni topishda yordam beruvchi Usfinder mobil dasturni ishga tushirishini ma'lum qilgandi. GPS texnologiyasi vositasida ishlaydigan mobil dastur sayyohlarga o'z yaqinidagi oziq-ovqat do'konlari, mehmonxona va boshqa obyektlarni ko'rsatishi lozim edi, ammo hozircha bunday qurilma ishga tushgani haqida ma'lumot yo'q. Shuningdek, 25 yanvar kungi yig'ilishda berilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili mamlakatda turizm salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan 150 ga yaqin chora-tadbir amalga oshirilgan, bulardan asosiysi viza rejimiga oiddir. Qo'shimcha tarzda 9 mamlakat fuqarolari uchun vizasiz rejim tatbiq etilgan, elektron viza tizimi ishga tushirilgan va xorij fuqarolarini ro'yxatga olish jarayoni elektron formatga o'tkazilgan. Shuningdek, turizm infratuzilmasini yaxshilash uchun 142 ta mehmonxona qurilgani, 234 ta yangi turoperator ish boshlagani ham aytildi. Aytilishicha, 2018 yilda O'zbekistonga 5 million sayyoh borgan, bu esa 2017 yilga nisbatan 2 barobarga ko'pdir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonning shimoliy Bag'lon viloyatida davlat kuchlari bilan toliblar o'rtasida urush yuz bergani natijasida O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga yetkaziladigan elektr energiyasi jarayoni kesildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati rasmiylarining xabar qilishlaricha, mamlakatning shimoliy Bag'lon viloyatiga qarashli Kelagay mintaqasida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida yuz bergan urush natijasida qo'shni O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga yetkaziladigan elektr energiyasi jarayoni kesilgan. Mazkur shirkat o'zining Facebook sahifasida bu borada yozgan. Xabarda qayd etilishicha, O'zbekiston elektr quvvatini poytaxt Kobulga yetkazadigan liniya yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi kesilgan. Mazkur shirkat so'zchisi Vahidulloh Tavhidiy, Afg'oniston elektr energiyasi shirkati muammoni tez orada bartaraf etish uchun sa'y-u harakat olib borishini ma'lum qildi. Bundan taxminan 4 hafta oldin Bag'lon viloyatida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida sodir etilgan otishmalar oqibatida O'zbekiston elektr energiyasini Kobul shahriga yetkazadigan liniyalar kesilgan edi. Poytaxt Kobulda bir necha kun elektr quvvati tanqisligi yuz bergandi. 2009 yildan beri Afg'oniston elektr energiyasi shirkati poytaxt Kobulning elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyojining katta qismini qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlab kelmoqda. Kobul shahrida har yili qish mavsumida elektr energiyasi tanqisligi yuz beradi. Shahar aholisi davlatni qo'shni O'zbekiston va Tojikistondan elektr energiyasi import etishiga qaramay, poytaxt Kobul aholisini elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini ta'minlay olmagani uchun tanqid etadilar. Kobulliklardan biri Hasan Rahmat davlatdan Afg'onistonning ichki manbalaridan elektr energiyasi ishlab chiqarishda o'ta befarq yondashayotgani uchun shikoyat qildi.
Davlat ta'minoz az manobiy daxili istifoda nakada va dai qismatam betavajju bo'da.
10 yildan beri Afg'oniston hukumati qo'shni O'zbekistondan 300 megavatt elektr energiyasi import etadi. Hozirgi kunda O'zbekiston manbalaridan import etiladigan elektr quvvati Kobul shahridan alova boshqa bir qator viloyatlar, jumladan Parvon, Kopiso, Lag'mon va Jalolobodga ham yetkaziladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.